Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. У гэтага літаратурнага твора унікальны лёс. Верш Янкі Купалы «А хто там ідзе» ведае кожны беларускі чалавек. Гэты верш неаднойчы быў пакладзены на музыку. Саліст спяваў «А хто там ідзе?» Хор адказваў «Беларусы». На расейскую гэты твор пераклаў Максім Горкі, а ўвогуле «А хто там ідзе?» існуе ў перакладзе на 82 мовы свету. Крытыкі шмат разоў адзначалі ў гэтым творы дзівоснае спалучэнне пэўнага літаратурнага прымітывізму і незвычайнай энергіі, закладзенай у купалавы радкі. Караценькі ўсяго на 5 строфаў верш, здаецца, можна разглядаць і ператлумачваць да бясконцасці, быццам ён напісаны рунічнымі знакамі, а не звычайнай беларускай мовай школьнага ўзроўню складанасці. Аднак асабліва вострыя спрэчкі выклікаў і выклікае апошні радок верша «Людзьмі звацца». А чаго ж чаго захацелась ім, пагарджаным век ім, сляпым, глухім, спявае саліст. Хор адказвае «Людзьмі звацца». Тлумачэнні існуюць розныя. Нехта кажа, што гэта праграма ўсяго нацыянальнага адраджэння, а нехта аспрэчвае, маўляў, мы і так людзі і купалавы радкі прыніжаюць нашу чалавечую годнасць. Яшчэ нехта кажа, што ў гэтым радку хаваецца сама іронія аўтара або інтэлектуальная правакацыя, якая мусіць актывізаваць у беларусаў пачуццё самапавагі. Нарэшце кажуць, што радок папросту састарэў за 100 гадоў з таго часу, як быў напісаны. Верагодна, доля праўды ёсць у кожным такім тлумачэнні, але ніводнага такога тлумачэння недастаткова, інакш мы б даўно супакоіліся і ані ўвесь купала ў верш, ані гэты радок не чаплялі нас за жывое, выклікаючы ў кім абурэнне, ў кім захапленне, а ва ўсіх астатніх проста жывую рэакцыю. Чаго-чаго няма ў нашых адносінах да «А хто там ідзе?», дык гэта абыякавасці. Паспрабуем у сённяшняй перадачы разгадаць таямніцу апошняга радка. Людзьмі звацца. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» Зміцер Бартосік узяўся дакапацца да сутнасці купалавага радка «Людзьмі звацца». Які сэнс закладаў у яго аўтар і які сэнс вычытваюць у ім сучаснікі.
Як за апошнія 10 гадоў змяніўся Менск. Падсветка фасадаў асляпляе. Рэстарацыі самых экзатычных кухняў адчыняюцца адна за адной. Даўно ўжо прымільгаліся на вуліцах новыя мерседесы і форды. Мелодыі мабільных тэлефонаў гучаць часцей за міліцэйскія свісткі. Ужо даўно забыліся чэргі па кілбасу і яйкі. Зараз трэба займаць чаргу ля шматлікіх банкаматаў. А як апранутыя нашыя людзі? У жыхара вуліцы Пікадзіллі не павінна быць ніякага культурнага шоку, апыніся ён на праспекце Скарыны. Сярод агромністай такой грамады, дзе на нагах ўжо даўно не лапці, і рукі не ў крыві, і на тварах няма ніякага следу бяды гора. Чаго можа захацецца ім? Хіба павячэраць у планеце сушы, ці можа наведаць касметычны салён? Ці памятаюць яны тое хрэстаматыйнае купалаўскае «Людзьмі звацца»? А калі памятаюць, дык што гэта для іх сёння? Абраза? Паўзабыты радок са школьнай праграмы? Ці геніяльны заклік, напоўнены новым сэнсам? Вось што адказалі мне яны самі.
Я думаю, што прапаганда любой ідэі, у тым ліку там ідэі беларускай нацыянальнай, вымагае ад людзей, якія гэтым займаюцца, прынамсі прымальнага для еўрапейскага ўзроўню іміджу. Таму добра выглядаць, так, безумоўна, добра зарабляць, напэўна, таксама, без гэтага не будзеш дастаткова добра на ўзроўні выглядаць. А ўвогуле звацца людзьмі, на мой погляд, гэта камфортна пачувацца ў беларускай вось гэтай прасторы. У геапалітычнай беларускай прасторы. І па магчымасці, канешне, пашыраць тое асяроддзе, у якім ты сябе пачуваеш камфортна.
Ну, я думаю, што, па-першае, звацца людзьмі, гэта быць як бы ў ладах са сваім сумленнем. Быць у ладах са сумленнем, падтрымліваць нейкі такі эстэтычны, этычны ўзровень, таксама культурны. Ну, безумоўна, падтрымліваць сваё выхаванне, якое павінна быць закладзена яшчэ бацькамі, і падтрымліваць свой агульнакультурны, агульнаадукацыйны ўзровень. Калі чалавек цягнецца да ведаў, калі ён не засяроджваецца на нечым адным, калі яму цікава, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў яго роднай рэспублікі ў краіне, я думаю, што гэта таксама будзе тым штуршком, які будзе двігаць яго наперад рухаць. І тады ён можа зваць сябе чалавекам, і тады мы ўсе будзем звацца людзьмі, мы будзем жыць у краіне людзей.
А вот што это такое, людзьмі звацца? Вот.
Пристойны образ жизни вести.
А вы можете вот удакладніць?
Да? Ну, што тут удакладняць? Порядочнымі быць. Понимаете? І все. Што ещё нужно? Ну і што? Працаваць і работаць. Нужна і зарабаць, пусть небольшая зарплата, но не вараваць во всяком случае.
У нас у Конституции есть такой запис, что треба жить достойно, что каждый человек имеет право на достойное житье. Так вот, вельми б хотелось, чтобы белорусы усведомляли, что такое достойно. Покуль что, отказа на это питание у нашем громадстве нема. Пошуки этого питания, это есть отказ на это питание.
Ну, это и зараблять. Пэўныя грошы, каб мець магчымасць купіць за свае грошы сваё жыццё, адпачыць летам, да, купіць там нешта, гэта і есть. Мець пэўную там свабоду, пэўную свабоду выбару.
Ніводзін запытаных мною мінакоў ніколі не ўспрымаў гэтае купалава людзьмі звацца як абразу, толькі як заклік да нейкага неўсвядомленага ідэалу, да якога не маюць вырашальнага дачынення грошы або знешнія прыкметы дабрабыту. Прамоўленае купалам 100 гадоў таму слова помніцца беларусамі да сёння, але, падобна на тое, ужо не ўспрымаецца з колішнім болем. А што думаюць пра купала ў заклік ягоныя нашчадкі? Тыя, для каго звацца людзьмі, гэта значыць быць беларусамі. Паслухаем адказы творцаў, якія днямі па-партызанску сабраліся ў лесе непадалёку ад Вязанкі на прэзентацыю часопіса «Партызан». Гаворыць мастацтвазнаўца Пётр Васілеўскі.
У кожным часе гэта людзьмі звацца рознымі крытэрыямі вызначаецца. І маёмаснымі, і ў першую чаргу псіхалагічнымі. На сённяшні момант, мне здаецца, мы ўжо сябе адчуваем у нейкай ступені не Європы, хоць ускраіна Європы. І ў гэтым сэнсе мы сябе людзьмі адчуваем большай ступені, чым нашы суседзі маскалі, там, ці як Азія, якая з ім пачынаецца яшчэ далей. Але пры гэтым у кожным часе весь момант псіхалагічны вельмі важны. Вось я так сказаў бы, што калі чалавека пасадзіць за руль прыстойнай машыны, наша маркі, да, там, Мерса, там, ці Форда, потом яго не загоніш ўжо назад у жыгулёнак. Таму ніжэй нейкага ўзроўню ўжо ўпасць немагчыма. В гэтым сэнсе пытанне вырашаецца. Але ўвесь час пытанне, як за гэта плаціць. Вось як за гэта плаціць, это ўжо вось людзьмі звацца. Я мяркую, што ёсць такі момант, вось маральная прастора чалавека. Унутраная маральная прастора. Яна вызначаецца двума крытэрыямі. Это першая мяжа, якую ён не перойдзе, хоць ты яго азалаці, і далей якой не саступіць, хоць ты яго забей. Калі у яго ёсць вось гэты два моманта, ён можа чалавекам звацца, нават седзячы ў курнай хаце і ўвогуле з небам да галавы. Зусім не ў мэрсе. І можна, кажуць, ў мэрсе быць абсалютна свіньёй і падонкам пры гэтым. Вось калі ўзя гэта прастора ёсць, цябе не важна, на якой машыне ты ездзіш, у якой ты хаце жывеш.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» Зміцер Бартосік узяўся дакапацца да сутнасці купалава гарадка «Людзьмі звацца». Які сэнс закладаў у яго аўтар і які сэнс вычытваюць у ім сучаснікі.
Пісьменнік Барыс Пятровіч лічыць, што чым хутчэй мы забудземся на гэтыя словы, тым хутчэй станем людзьмі.
Мне гэтыя словы заўсёды не падабаліся. Асабліва не падабаліся, калі я працаваў у Ліме, і гэта было дэвізам ці эпіграфам Ліма. Я тады прапаноўваў памяняць гэта, і мы ўрэшце рэшты памянялі. На некі час з'явілася ў нас «Каго любіш, люблю Беларусь» – гэтыя знакамітыя словы касінераў Каляноўскага. Я не ведаю, я выключыў бы гэты верш са школьнай праграмы найперш. Як і астатнія вершы, так званыя мужыцкія вершы Купала, я пачаў бы з іншага зусім нашу школьную праграму. Пачаў бы з вершаў пра нашу годнасць, пра нашу мужнасць, а не пра тое, што мы мужыкі лапцюжныя, дурныя, як вароны, да іншае, што на сёння, я думаю, наўмысна культывуецца ў нашых школьных праграмах. Каб гэта не было ў школьных праграмах, каб гэта не ўбівалася дзецям у галовы з першых класаў школы. Гэта можна пакінуць і трэба пакінуць у праграмах універсітэцкіх. Гэта наша гісторыя, гэта нам трэба, гэта мы павінны ведаць. Але мы павінны да гэтага ставіцца з разуменнем і павінны да гэтага прыходзіць, можа быць, праз гады, а не гэта не павінна нам навязвацца, што мы мужыцкая нацыя. Мы нацыя шляхецкая. Ну, мы нарадзіліся людзьмі. Хочам ці не хочам, мы ёсць людзі. Гэта проста абраза так.
З Барысам Пятровічам не пагаджаецца літаратар Юрась Барысевіч.
Галоўнае адчуваць самапавагу. Не істотна, ці бедна мы жывем, ці багата. Заўсёды можна пакрытыкаваць умовы свайго жыцця. Я думаю, мільянеры, там каралі таксама не ўсім задаволены. Больш істотна не дзе мы жывем, у якіх варунках, а што мы адчуваем усярэдзіне сябе. Наколькі мы паважаем сябе і верым, што нас паважаюць іншыя. На жаль, сённяшняя дзяржаўная сістэма стварае менш магчымасцяў паважаць сябе, чым, я спадзяюся, магла бы стварыць больш дэмакратычная, больш прагрэсіўная дзяржаўная сістэма. Я думаю, што паважаць сябе можна пры любым рэжыме, але з рознымі высілкамі. Спадзяюся, што мы збудуем такую дзяржаву, дзе паважаць сябе будзе лягчэй, чым нам гэта ўдаецца сёння.
Кінарэжысэр Віктар Корзун лічыць, што звацца людзьмі – гэта ў першую чаргу памеры сілаў мяняць імідж краіны.
Краіна Беларусь асацыюцца з чым? Самае вялікае балота, самая вялікая катастрофа ад Чырнобыльскай тэхнагенная і самае вялікае пахаванне – гэта курапаты. І самы апошні дыктатар Еўропы – беларус. Дык гэта не ёсць людзьмі звацца. А людзьмі звацца – гэта, вот, зноў жа, Быкаў, які сваім талентам увайшоў акуратненька ў кантэкст сусветнай культуры і апраўдаў існаванне беларускай нацыі ў прынцыпе. Нацыі, культуры, адпаведна, проста апраўдаў. Гэта і ёсць людзьмі звацца, калі кажуць, хто такі беларус. А от у нас ёсць Быкаў, у нас от Шагал з нашых.
Для калегі Віктара Корзуна, кінематаграфіста Алега Дашкевіча, купалавы словы даўно згубілі усялякі сэнс.
Людзьмі звацца, это тое, што ўжо даўно засталося і змярцвела, там, ну, это выкапна, которое можна там выставляць у музеі.
Праехалі гэтую культурную канстанту даўно, а мы ўсё за нешта чапляемся і хочам яе цягнуць у гэты культурны кантэкст. Так не бывае, ну, это відавочна. Любы рарытэт выставляюць музеі, а мы выцягваем яго ў сённяшні рэальны кантэкст. Это музейны заклік. Заходзьце ў музей часу неаліта.
Але вось праблема. Гаворычы з мінакамі на вуліцы, я зусім не адчуў, што людзьмі звацца мы гэта праехалі. Калі людзі жыва адгукаюцца на заклік клясыка, калі ахвотна бяруцца гаварыць пра тое, што гэта значыць асабіста для іх, дык, можа быць, не час яшчэ спісываць купалавы словы ў музей неаліту, кажа філёзаф Алесь Антіпенка.
Справа ў тым, што Купала абсалютна непросты паэт. І не таму, што ён непросты, а таму, што ён сапраўды паэт. А вот эволюция этого верша в моей свядомости, она имеет свою историю. То есть колись я вельми моцно протестовал супротив этого верша и сказал, что я, Олесь Антипенко, читал Гегеля, Канта, и как бы Купала мне кажут, что мы мусим людьми зваться. Я одукованный человек, а тут поговорка идет про людьми зваться. Потом, прочитавши Канта и Гегеля, я начал разуметь, что сучасное слово постмодерн, это коли вельми просто сказать, это просто прикол людьми зваться. А совсем недавно я одну француженку вельми моцно напужал, профессорку с Парижского университета, я сказал, что коли у нас изменится улада, белорусы, как уссурийские тигры, скокнут на Европу. И мы створим такую ситуацию конкуренции в Европе, якую Европа еще не ведала. Я думаю, что наша проблема в том, что мы же жили, мы живем в ситуации, коли как бы наши потенции завсёды были невыразны, какие завсёды были репрессованные потенции. И в этом смысле Купала, он пробивается с этими репрессованными потенциями. Але он мог это только сказать в смысле такой самоиронии, людьми зваться. Людьми зваться – это великая самоирония белорусов. Серьезно, так это оставиться неможливо.
Коллега Олеся Антипенки, философ Валентин Акудович, нібы поміж іншим зауважив. Реч у тим, что вербальная цивилизация скончилася, и свет уже зменяють не словы, а технічні винаходництвы. Магчыма, і ў гэтай выснове філёзафа ёсць рацыя. Бо калі вся літаратура ад Гамера да Быкова змяшчаецца ў адзін кампутар, дык рухавіком прагрэсу як нацыянальнага, так і сацыяльнага становіцца не слова, а гэты самы кампутар. І дасланае на імейл ці прачытанае ў СМС «людзьмі звацца» ўжо не нясе той ролі, таго зараду, таго запалу, як калісті. У тыя часы, калі беларусы хадзілі ў сапраўдных лапцях, з сапраўднымі крывавымі мазалямі і сапраўды былі бітыя з нагоды і без яе. І крыўда іх была сапраўдная, сёння забытая. На шчасце, на бяду, здаецца, гэтага не ведае ніхто.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У перадачы «Вострая брама» Зміцер Бартосік узяўся дакапацца да сутнасці купалава гарадка «людзьмі звацца». Які сэнс закладаў у яго аўтар і які сэнс вычытваюць у ім сучаснікі. Таким чином мы знов отримали множество разных вытлумачений, але сказать, каб нейкого из них было достатково, не выпадая. Отриманная смс-ка «людьми зваться» настолько ж залежит от того, кто я ее вам прислал, накольки у классичным верши эти слова набывают магичный сенс, дякуючи авторитету их автора. Згаданая смерть вербальной цивилизации зусім не позбавила нас контакту со словом. Больш за тое, набирать словы на клавиатуры почали те, кто у ранейшие часы уже назаўсёды забыл бы альфабет. Разваги людей про «людьми зваться» оказались корыстными в том смысле, что яны высветили зусім розное разумение краины и нации, зусім розные погляды на то, где мы находимся. А эти погляды – это наш выбор. Можно сказать себе, что краина, оккупованная чужинцами, и треба идти в глубокое подполье, каб распочинать змагання за сапраўдную Беларусь. А можно разглядать теперешнюю ситуацию, как стан национального дятинства и развития с усими отповедными узросту выдатками. Можно просто чакать, а можно укораняться в функциональные системы краины с мэтою нечто изменить у их. Одночасово все эти погляды несут у себе частку правды, але мы не можем сказать, что які-небудь их утрымливая усю правду. При этом разумение купаловага людьми зваться целком залежит менавіта от того, які погляд вы обрали для себе. Словом, мы чарговы раз пераканаліся, што не так проста даць рацыянальнае вытлумачэнне паэзіі. Можна нічога і не разумець у геніяльным творы, важна адчуваць, што гэты твор хвалюе цябе кожнага разу з новай сілай. На маю думку, Купала ў радок трэба чытаць, паставіўшы яго ў літаратурны кантэкст. Верш «А хто там ідзе» за сваю 100-гадовую гісторыю друкаваўся сотні разоў, аднойчы нават з эпіграфам. Адбылося гэта ў 1912 годзе ў зборніку «Зваколец Дзвіны», які выйшаў у Вільні. Тады над «А хто там ідзе» з'явіліся словы Францішка Багушевіча. Не ведаю, ці са згоды аўтара, ці без яе, але намёк тут зусім празрысты. Купала ў верш, які адразу стаў праграмным і да 1917 году выконваў функцыю нацыянальнага гімну Беларусі, трэба разглядаць як працяг праграмных твораў Францішка Багушевіча. Найперш ягонай прадмовы да зборніка «Дудка беларуская», дзе Багушевіч пісаў: «Мова наша такая ж людская і панская, як і французская, або нямецкая, або і іншая якая». Канец цытаты. Гэтыя словы, напісаныя больш за стагоддзя таму, таксама не перастаюць хваляваць і застаюцца ў самым эпіцэнтры сучаснай беларускай сітуацыі. Варта згадаць, што ўжо ў нашым часе іх з новай сілай аспрэчвае усенародна абраны кіраўнік краіны, заяўляючы, што нешта людскае можна выказаць толькі па-расейску ці па-ангельску. А гэта лішні раз сведчыць, што праблема самаідэнтыфікацыі, праблема людзьмі звацца, дагэтуль не страціла ў нас сваёй вастрыні, і Купала ў верш не можа перачытвацца без хвалявання. Хто мы такія ў сучасным свеце? Быццам бы людзі, але чаму мы не такія, як тыя палякі або расейцы або літоўцы, нашы суседзі? Толькі таму, што не гаворым па-свойму, цураемся сваёй роднай мовы. Выходзіць, Купала ў верш мае шанец страціць сваю актуальнасць толькі тады, калі беларусы загавораць па-беларуску. Гэта значыць, стануць у поўнай меры беларусамі. Пару гадоў таму такую самую інтэрпрэтацыю зрабіў музыка Аляксандр Памідораў. Ён напісаў песню «Быць беларусам», у якой задаўся пытаннем: «Быць беларусам, што гэта значыць?» Адказ у музыкі выйшаў такі: «Гэта значыць людзьмі звацца». Цяпер простым арытметычным дзеяннем мы можам вылічыць, што меў на ўвазе Купала, калі пісаў «людзьмі звацца». Ён меў на ўвазе «быць беларусам».
Быць беларусам! Што гэта значыць? Быць беларусам! Цяжка патлумачыць! Быць беларусам! Не простая праца! Быць беларусам!
Людзьмі звацца!